Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот билтен, бројката на повредени по пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се искачи на 196 лица, од кои 20 се деца. Доналд Трамп и Владимир Путин повторно разговараат за мир во Украина. Федералната опозиција ветува дека ќе додаде дел за ставот кон евреите на тестот за австралијско државјанство. И Новак Джокович води голема тениска тужба. Слушајте не. Илјадници луѓе се собраа на бдење во Македонија по смртоносниот пожар во ноќен клуб во кој загинаа 59 лица. Луѓето протестираа во главниот град на нацијата Скопје и во Кочани, каде што се случи пожарот, при што некои демонстрации станаа насилни. Многумина се огорчени поради наводното мито и корупцијата поврзани со прекршување на безбедноста. Во Скопје демонстрантите држаа знаци на кои пишуваше дека жртвите на пожарот се жртви на корупција и табли со крвави отпечатоци од раце. Локалната жителка Маја Виларова вели дека властите не ги заштитиле најранливите во македонското општество.
Тоа се наши деца.
These are our children. Instead of providing them with a safe and peaceful present, we have given them nothing. We have not protected these innocent children.
Не си ги заштитивме собствените деца.
Пожарот во ноќниот клуб избувна за време на хип-хоп концерт во неделата на 16 март, кога искриот пламен запалија дел од таванот. Стотици луѓе се впуштија кон единствениот излез на нелиценцираното место додека пламенот се ширеше низ покривот. 80 повредени од пожарот во Кочани се хоспитализирани во медицински центри во странство. Од соседството до подалечни земји, речиси сите ги отворија вратите и ги згрижија пациентите чија состојба е критична поради степенот на изгореници. Петмината хоспитализирани во Солун се во стабилна состојба, информираше министерот Арбен Таравари, кој со неговиот колега Тимчо Муцунски ги посетија двете болници. Оттаму тие заминаа во Бугарија, каде исто така има поголем број тешко повредени. Бугарскиот председател Румен Радев понуди и дополнително прифаќање на пациенти доколку има потреба. Од нив 8, колку се примени, рече тој, тројца се на респиратор, односно имаат потреба од механичка вентилација. Телесната површина зафатена од изгореници се движи до 25%. Сите имаат изгореници на респираторниот тракт и затоа се и животно загрозувачки, вели Милан Стојичич, директор на Клиниката за изгореници, пластична и реконструктивна хирургија во Универзитетскиот клинички центар на Србија. 7 пациенти кои биле во близина на пожарот, а не отишле на преглед, вчера имале потешкоти со дишењето и побарале лекарска помош. Воедно, почнува да се влошува и состојбата на дел од пациентите, кои веќе беа хоспитализирани на скопските клиники. Поради тоа, 4 пациенти заминаа на лекарски третман во странство. Лекарите велат дека и оние пациенти кои се со полесна клиничка слика ќе бидат задржани поради опасноста од влошување на состојбата. Тошковски потврди и дека во агенцијата за обезбедување која без договор била ангажирана од кабарето имало луѓе со кривични досиеа, но почнала и внатрешна контрола и обвинителска истрага и во полициските редови. Што се однесува на приведувањето на екс-министерот Бектеши и поранешниот директор на пазарна инспекција Трајковски, министерот тврди дека еден е осомничен за непостапување, додека вториот и за непостапување и за пропусти во вршењето на функцијата, без да разјасни кој за што е. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на прес потврди дека ги разрешил началниците на СВР Штип и ОВР Кочани. Проследете го нашиот специјален извештај за пожарот во Кочани по 15 минути. Во други вести, германскиот канцелар Олаф Шолц изјави дека последниот телефонски разговор меѓу американскиот председател Доналд Трамп и рускиот председател Владимир Путин мора да биде првиот чекор кон правилен мир во Украина. Господинот Трамп и Путин имаат, како што вели руската влада, детална и искрена размена, која траеше повеќе од 90 минути. Путин се согласи да престане да ја напаѓа украинската енергетска инфраструктура во следните 30 дена, но не се согласи за целосен прекин на огнот, изразувајќи загриженост дека Украина би можела да искористи целосно 30-дневно примирие за повторно да се вооружи и да мобилизира повеќе војници. Сад велат дека понатамошните преговори ќе започнат веднаш и ќе се одржат на блиски од исток. Говорејќи по состанокот со францускиот председател Емануел Макрон, господинот Шолц рече дека Украина мора да биде вклучена во овие преговори.
The ceasefire now announced regarding attacks on energy infrastructure can be an important first step along the way to peace. The same applies to the start of technical negotiations for a ceasefire at sea. The next step must be a complete ceasefire for Ukraine and as quickly as possible. Of course, it is clear, and we both agree on this too, but there must be no decision without Ukraine and over the heads of the Ukrainians.
Израел ветува дека ќе продолжи со обновеното бомбардирање на Газа. Се вели дека нападите нема да престанат додека не се вратат сите заложници кои Хамас ги зароби во нападите на 7 октомври 2023 година. Нападите на Израел се убедливо најголемите откако официјалното примирје стапи на сила во јануари, при што Министерството за здравство во Газа, управувано од Хамас, соопшти дека загинале повеќе од 400 луѓе. Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека двете страни во конфликтот треба да обезбедат три суштински елементи за да се поправи ситуацијата.
First, for the ceasefire to be fully respected. Second, for humanitarian aid to have access to Gaza in an unimpeded way. And third, for the unconditional release of hostages.
Австралија ја повикува меѓународната заедница да действува за да обезбеди обнова на примирјето на Блискиот исток. Вице-премиерот Ричард Малз за Nine Network изјави дека, иако владата се согласува со Израел, дека заложниците мора да се вратат, насилството треба да престане.
We wanted to see the entire terms of the ceasefire fulfilled, and to be clear, that does mean the return of hostages to Israel. That was part of the terms of the ceasefire. There has been so much death in the Middle East over such a long period of time now. We don't want to see this continue, and we'll be exercising our voice to see that a ceasefire is maintained.
Ако победи на федералните избори, коалицијата ќе додаде дел на тестот за австралијско државјанство, што ги испитува оние што аплицираат за нивниот став кон еврејскиот народ. Портпаролот на опозицијата за имиграција Дан Тиен, завесникот Сидни Морнинг Хералд, изјави дека е потребна промена за да се справи со неодамнешниот пораст на антисемитизмот. Ова доаѓа во време кога лидерот на опозицијата Питер Датен размислува да предложи референдум кој на владата ќе и даде овластување да им го одземе австралиското државјанство на двојните државјани доколку бидат прогласени за виновни за сериозни злосторства како што се тероризам или педофилија. Уставните експерти се сомневаат во тоа дали таквиот потег би го прекршил уставниот принцип за поделба на власта. Владините министри ја критикуваа идејата. Двете медицински сестри од болницата Бенкстаун во Сиднеј, кои неодамна се појавија во озлогласено видео на социјалните мрежи, денеска 19 март ќе се појават пред суд за прв пат поради ова прашање. Во видеото кое беше нашироко осудено, Сара Абу Лебдех и Ахмад Рашад Надир беа прикажани како велат дека ќе одбијат да лекуваат израелски пациенти, велики дека наместо тоа ќе ги убијат. Госпоѓата Абу Лебде е обвинета за закана со насилство кон група, за користење на служба за да се заканува дека ќе убие и за користење служба за да се заканува, вознамирува или навредува. Надир е обвинет за закана со насилство кон група, користење служба за заканување, вознамирување или предизвикување навреда, како и за поседување на забранета дрога. Австралија треба да продаде радар во вредност од милиарди долари на Канада. Новиот канадски премиер Мак Кани разговараше со премиерот Антони Албанезе пред неколку дена. Господинот Кани изјави дека радарот ќе ја овозможи на Канада да одговори на заканите во незините северни региони.
Our government will be working with our long-standing defense and security partner, Australia, to build a new long-range over-the-horizon military radar system. This is an investment of more than $6 billion in the most advanced and efficient radar system. The over-the-horizon radar system will enable Canada to detect and respond to both air and maritime threats over our Arctic faster and from further away. It will most fundamentally keep all Canadians safe.
Големите платформи за социјални медиуми велат дека ќе работат на борба против дезинформациите во пресрет на федералните избори. Мета, матичната компанија на Facebook, Instagram и Threads, вели дека ќе бара објавите генерирани од вештачката интелигенција, AI или дигитално манипулирани објави да носат порака на оградување. Видеата и аудио содржини создадени од вештачка интелигенција AI исто така ќе носат забележителни етикети поради високиот ризик да ја измамат јавноста. Мета продолжува да работи со Australian Associated Press за проверка на фактите и вели дека работи и со Австралиската изборна комисија Australian Electoral Commission за поврзување на гласачите со проверени информации. Сепак, компанијата исто така вели дека загрижеността за неконтролираното ширење на длабоки фейкови и дезинформации генерирани од AI на незините платформи за време на изборните кампањи се уште не се материализирале на значителен начин. Регионите на Квинсленд, неодамно погодени од поплави, ќе добијат уште посилен дожд денес среда, 19 март. Издадено е предупредување за тешки временски услови, со ризик од поројни поплави на североисточниот тропски брег, започнувајќи од Кардвел па се до Ее. До 160 милиметри дожд се можни секој час за 6 последователни часа денес среда 19 март во регионот, кој се уште се опоравува од рекордните февруарски падови што предизвикаа широки поплави. Луѓето беа принудени да се евакуираат, а две лица загинаа во поплавите во Ингем. Локалниот градоначалник Рамон Джајо вели дека луѓето се на работ на издржување, при што влажното време ги уназадува напорите да се поправат оштетените патишта од поплавите во февруари. Февруари 2025 година беше највлажниот месец во историјата за некои градови во северниот дел на Квинсленд, при што Палума во близина на Таунсвил забележа повеќе од 2 метри дожд, двојно повеќе од она што Сиднеј го добива за една година. И од спортот, организација на тенисерите, предводена од Новак Джокович, покрена правна постапка против управните тела на спортот. Professional Tennis Players Association, формирано од Джокович и канагјанецот Васек Посписил, поднесе тужба против голем број тела, меѓу кои и Association of Tennis Professionals и Women's Tennis Association, кои ги организираат машките и женските турнири. 12 сегашни и поранешни играчи се наведени како тужители заедно со Сдруженијето на играчи, вклучувајќи го австралијецот Ник Киргиос. Тие ги обвинуваат управните органи на тенисот за потиснување на конкуренцијата помеѓу турнирите, за драконски систем за рангирање на поени, за неодржлив распоред и финансиска експлоатација на играчите. Тие исто така велат дека благосостојбата на играчите е занемарена со принудувањето на спортистите да се надпреваруваат доцна во ноќта и на екстремни жештини. Господинот Посипил рече дека правните действија на групата се за поправање на тенисот за денешните играчи и за идните генерации. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 27, Аделајд повремени врнежи 29, во Мелбурн врнежливо и ветровито 32, Хобарт повремен дожд 29, Камбера повремени врнежи 29, Сиднеј претежно сончево 29 степени, а во Брисбен повремени врнежи 28. За Дарвин врнежливо со услови за можна бура 32, а во Алис Спрингс делумно облачно 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.